Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Bylo 14 hodin a předáváme živě slovo na Pražský hrad, odkud odvysíláme živě slavnostní inauguraci prezidenta republiky. Slovo mají Jan Pokorný a Jaroslav Skalický.
Hezké odpoledne z Vladislavského sálu Pražského hradu. Od 16. století je tento starobylý prostor svědkem nejvýznamnějších státnických událostí v historii naší země. Dnes tady složí Miloš Zeman svůj druhý prezidentský slib a tím se ujme na dalších 5 let úřadu. Hlavou státu na druhé funkční období byl zvolen v lednu v druhé přímé volbě prezidenta v historii.
Dobré odpoledne i ode mě. My právě sledujeme tady ve Vladislavském sále, která vojáci, praporečníci, členové hradní stráže procházejí Vladislavským sálem a přinášejí historické prapory a zástavy do Vladislavského sálu. Těch zástav a praporů je celkem 26. No a vojáci, praporečníci se, tak jak je zvykem, rozmístí s těmito historickými prapory a zástavami po obvodu Vladislavského sálu.
Historické prapory našich jednotek z období první a druhé světové války a první republiky se začaly objevovat na veřejnosti při slavnostních příležitostech od roku 2004. Armáda České republiky tím připomíná nejslavnější okamžiky své historie, svých tradic. První tři prapory připomínají československé legie na bojištích první světové války. Prapor pěšího pluku mistra Jana Husa zastupuje československé legie v Rusku. Prapor pěšího pluku 21 zastupuje československé legie ve Francii. A prapor pěšího pluku 39 výzvědného zastupuje československé legie v Itálii. Praporečníky doprovází husický chorál, ktož jsou boží bojovníci. Další dva prapory připomínají domácí odboj za druhé světové války. Další pak jednotky, které bojovaly na frontách druhé světové války, jak východní, tak i západní. Vidíme prapory 310., 312. a 313. stíhací perutě RAF Československé armády ve Velké Británii. Prapor Československé jednotky v Sovětském svazu i na východě, na středním východě.
V tuto chvíli dostávají vojáci pokyn, aby do sálu mohli vstoupit i další praporečníci, tentokrát praporečníci, kteří přinesou státní vlajku a také vlajku prezidenta republiky. K tomu slyšíme fanfáry ze 4. věty 8. symfonie G-dur, opus 88. Antonína Dvořáka. Ve Vladislavském sále je v tuto chvíli kolem 700 hostí. Je to samozřejmě společná schůze obou komor parlamentu České republiky, tedy poslanecké sněmovny a senátu. V první řadě už tradičně usedl bývalý prezident České republiky Václav Klaus z Chotí Líví. Je tam také Dagmar Havlová, vdova po prezidentu Václavu Havlovi, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. V sále je přítomna také vláda České republiky, reprezentovaná předsedou vlády, premiérem Babišem a jeho chotí Monikou Babišovou.
Vladislavský sál je slavnostně vyzdoben květinami, převládají narcisy a tulipány. Pod stropem v čelní části sálu je zavěšena státní vlajka České republiky. Připraven je stůl, navržený Josipem Plečníkem, používal ho první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Právě podpisem u tohoto stolu stvrdí Miloš Zeman svůj prezidentský slib.
Ještě předtím, než začala slavnostní inaugurace tady na Pražském hradě v jeho Vladislavském sále, tak někteří novináři měli možnost si vyzkoušet, zda to unikátní plnící pero opravdu funguje, takže jsme si mohli na kousek papíru učinit vlastní podpis. A v tuto chvíli už do Vladislavského sálu přichází prezidentský pár, přichází prezident České republiky Miloš Zeman se svou manželkou a pravděpodobně za nimi je také dcera manželů Zemanových Kateřina, přicházejí za doprovodu fanfáry Valentina Hausmana.
Jak už jsme řekli, ve Vladislavském sále sleduje inaugurační ceremoniál několik stovek lidí, kromě poslanců a senátorů, členové vlády, dále zástupci samosprávy, představitelé akademické obce, církevní hodnostáři, představitelé armády, členové Pražského diplomatického sboru.
Když už jsme mluvili o Ivaně Zemanové, první dámě České republiky a její dceři Kateřině, tak bychom měli dodat, že oni měli svůj program ještě před začátkem slavnostní inaugurace, protože na třetím nádvoří rozdávali lidem, kteří se tam schromáždili v počtu asi několika stovek, koláčky, které pomáhala sama Ivana Zemanová péct v Lánech. V tuto chvíli se prezident republiky schotí, kteří procházejí Vladislavským sálem, zastavili a pozdravili se s arcibiskupem Dominikem Dukou a teď pokračují. Kateřina Zemanová, dcera manželů Zemanových, jde v doprovodu prezidentského kancléře Vratislava Mináře, jak už bylo řečeno, to vše za zvuků fanfáry Valentina Hausmana.
Vladislavský sál sloužil od 16. století hlavně ke královským reprezentačním účelům. Odehrávaly se tady korunovační slavnosti a hostiny, rytířské turnaje, trhy s uměleckým a luxusním zbožím. A svou reprezentační funkci si zachoval dodnes. Od roku 1934 se v něm odehrávají inaugurační ceremoniály prezidentů republiky a slavnostní shromáždění spojená s významnými dny České republiky, například předávání státních vyznamenání 28. října, tedy v den výročí vzniku samostatné Československé republiky. Všichni českoslovenští a čeští prezidenti od roku 1934 s výjimkou Emila Háchy skládali svůj slib právě tady.
V tuto chvíli hosté ve Vladislavském sále Pražského hradu usedají, protože za malou chvíli začne oficiálně společná schůze obou komor parlamentu České republiky, kterou zahájí předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Radek Vondráček z hnutí ANO. Celý Vladislavský sál už v tuto chvíli sedí, jak čestní hosté v první řadě. A teď už hovoří Radek Vondráček.
Vážené paní poslankyně, vážení páni senátoři, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji první společnou schůzi obou komor parlamentu České republiky v 8. volebním období. Zde ve Vladislavském sále Pražského hradu a všechny vás tu vítám. Dovolte mi, abych mezi námi uvítal nově zvoleného prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Dovolte mi také, abych přivítal všechny vzácné hosty, kteří přijali naše pozvání. Zejména vítám paní Ivanu Zemanovou a slečnu Kateřinu Zemanovou, pana prezidenta Václava Klause a paní Livii Klausovou, paní Dagmar Havlovou a předsedu Ústavního soudu České republiky pana Pavla Rychetského. Vážení přítomní, v přímé volbě prezidenta České republiky byl zvolen prezidentem republiky pan Miloš Zeman. Na dnešní společné schůzi obou našich komor složí prezident republiky ústavou předepsaný slib. Slib prezidenta republiky je jediným bodem pořadu této schůze. Podle článku 59 ústavy a paragrafu 81 jednacího řádu Poslanecké sněmovny složí prezident republiky slib do rukou předsedy senátu na společné schůzi obou komor. V souladu s článkem 55 ústavy se tímto ústavním aktem prezident republiky ujímá úřadu a zároveň začíná jeho pětileté volební období. Vážený pane prezidente, dnes složíte do rukou předsedy senátu pana Milana Štěcha ústavou předepsaný slib. Prosím proto, abyste spolu s předsedou senátu přistoupili ke stolku, na němž leží ústava České republiky a všechny přítomné žádám, aby povstali.
Řídící společné schůze obou komor parlamentu Radek Vondráček z hnutí ANO uvedl tuto slavnostní schůzi, která má jediný bod programu inaugurace hlavy státu. V tuto chvíli prezident republiky Miloš Zeman přichází na pódium tady ve Vladislavském sále za doprovodu předsedy senátu, tedy horní komory
Pane
parlamentu Milana Štěcha.
Prosím, abyste nyní položil ruku na ústavu České republiky, přečetl slib prezidenta republiky a poté podáním ruky a následným podpisem tento slib potvrdil.
Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tak ještě jednou.
Slyšeli jsme slib prezidenta republiky Miloše Zemana, zatím ústní a teď už se chápe plnícího pera, usedá ke stolku a za malý okamžik před chvílí pronesený slib slavnostně podepíše. Následovat bude státní hymna České republiky, která bude doprovázena také slavnostními salvami, bude jich celkem 21 a ozvou se z pražského Petřína. I to uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus v přímém přenosu. V tuto chvíli prezident republiky Miloš Zeman slavnostně podepsal pronesený
Vážené
slib.
Vážené dámy a pánové, a nyní zazní státní hymna.
Zněla státní hymna České republiky a dozněla taky 21 salv z historických děl. V tuto chvíli se předseda horní komory parlamentu Milan Štěch z ČSSD vrací na své místo a Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny, předává slovo prezidentu republiky Miloši Zemanovi, který přednese tradiční projev a jak je Miloše Zemana zvykem, přednese ho z patra.
Moje milá ženo Ivanko, moje milá dceru Pečenko, vážený pane prezidente Klausi, vážená paní Klausová, vážená paní Havlová, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážení členové zákonodárného sboru, excelence, dámy a pánové. Předstupuji před vás po druhé s inauguračním projevem a považuji za správné, abych v první části svého dnešního vystoupení se pokusil zhodnotit, co se v uplynulých 5 letech podařilo, ale také, co se nepodařilo. A teprve poté, ve druhé části, bych vás rád seznámil se svojí představou výkonu prezidentské funkce v dalším 5letí. Role prezidenta je dvojí. Chce-li mít prezident poměrně klidný život, stačí mu, aby plnil některé ústavní povinnosti. Například jmenoval soudce ústavního soudu nebo jmenoval členy bankovní rady a podobně. V první části svého funkčního období jsem takto jmenoval předsedu ústavního soudu a doplnil ústavní soud na 15 osob. V druhé části jsem jmenoval guvernéra České národní banky a doplnil bankovní radu na 7 osob. Ale i když formálních povinností tohoto typu jsou desítky, zastávám názor, že prezident by si měl zvolit ještě další téma, které by ho provázelo celou dobu výkonu jeho funkce. Takovým tématem v mém případě bylo setkávání se s občany. A jsem rád a mohu za to poděkovat občanům, že účast na našich setkáních byla hojná a že naše diskuze byla velmi, velmi zajímavá. Ano, 28. října každého roku vyznamenám mezi 30 až 40 výrazných osobností, ať už z vědy, umění, sportu, podnikání, veteránů druhé světové války, nebo například zahraničních osobností, z nichž bych rád připomenul alespoň jednu, Günthera Verheugena, protože tento člověk se výrazně zasloužil o vstup České republiky do Evropské unie. Zatímco v případě Ústavního soudu i Bankovní rady nebyly zásadní námitky vůči odborné erudici členů těchto institucí, v případě vyznamenaných se takové námitky objevily, ale to už je český folklor a kritiky jsou většinou ti, kdo by žádné vyznamenání sami nedostali, protože by pro ně nebyl žádný důvod. Nicméně, co je to 30 nebo 40 lidí ročně, když v České republice žije množství lidí, kteří si zaslouží obdobné vyznamenání rovněž. A právě proto jsem byl velmi rád, že celých 5 let jsem mohl navštěvovat kraje České republiky a s těmito lidmi se setkávat. Vážím si těch hejtmanů, kteří vyhlásili soutěž o osobnost kraje v nejrůznějších oblastech lidské životy, lidské činnosti a rád jsem se s těmito osobnostmi setkával. Stejně tak, jako jsem se setkával s podnikateli nebo s představiteli příspěvkových a dalších organizací na krajské úrovni, s krajskými a komunálními zastupiteli a samozřejmě především s občany. Když jsem se připravoval na své dnešní vystoupení, prošel jsem si měsíční programy za posledních 5 let a s překvapením jsem zjistil, že jsem absolvoval více než 4000 setkání. A tak je to dobře, protože prezidentský úřad je místem setkávání se. Prezident by neměl být uzavřen za hradbami Pražského hradu nebo za zdmi Lánského zámku. A v těchto setkáváních jsem se mnohé naučil a protože nejsem mlčící sfinga, také jsem občas něco sám říkal. Snažil jsem se poznatky, které jsem získal, přenést mimo jiné na vládní úroveň, protože, jak dobře víte, podle ústavy má prezident právo povolávat si členy vlády a konzultovat s nimi jejich činnost. A protože ve většině případů jsem měl s členy vlády korektní až přátelské vztahy, jsem rád, že tato setkání byla oboustranně užitečná. Samozřejmě, že vedle těchto jednorázových konzultací jsme pravidelně v Lánech s mým expertním týmem realizovali setkání s ministry, které se týkalo dlouhodobé koncepce jejich práce. No a dalším takovým tématem byla ekonomická diplomacie. Možná, že řeknete, že je to činnost šedivá a nudná a snad i z hlediska publicistiky budete mít pravdu. Ale jsem rád, že na mých cestách do zahraničí mě celkem doprovázelo 18 podnikatelských misí, kterých se zúčastnilo více než 700 podnikatelů. Tyto cesty mají samozřejmě velký význam, zejména tam, kde partnerská strana má takzvaný prezidentský režim, protože prezident prezidentovi nejlépe rozumí. No a v tomto úsilí chci nyní pokračovat, protože bez kontaktu s občany, chcete-li dolních 10 milionů, není prezident plnohodnotný. A prezident, který se považuje za součást jakési vyvolené elity, je jenom ornamentem na státní budově a ničím víc. Vedle pozitivních věcí, které jsem ve své prezidentské funkci zažil a za které děkuji, byly i problémy a nebylo by poctivé se o nich nezmínit. Před 5 lety jsem upozornil na 3 takové problémy. Prvním z nich byla hrozba neonacistických bojůvek v české společnosti. Konkretizoval jsem tuto hrozbu ve svém projevu v Lidicích, kde jsem za neonacistickou stranu označil dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Dovolte mi krátkou terminologickou vsuvku. Občas se setkáváme s terminologií fašismus a fašistický. Rád bych připomněl, že fašismus je specifický italský fenomén, který se lišil od německého nacismu například tím, že nebyl vyhraněně antisemitský. Čímž ho vůbec neomlouvám. Ale víte, proč se u nás v minulosti téměř nepoužíval termín nacismus? Protože když si tento termín dešifrujete, tak je to nacionální socialismus. A protože minulý režim měl jako erbovní slovo socialismus, bylo obtížně přijatelné, aby se vedle tohoto erbovního slova vyskytovalo i slovo nacionální socialismus. Myslím si, že prezident by neměl příliš zasahovat do politické struktury, neměl by známkovat politické strany, protože nejsou strany první a druhé kategorie, stejně tak, jako nejsou jejich voliči první a druhé kategorie. Ale zde jsem učinil jednu výjimku a jsem povinen ji zdůvodnit. Tímto zdůvodněním je skutečnost, že Dělnická strana sociální spravedlnosti aktivně spolupracovala s Kotlebovou neonacistickou stranou na Slovensku, to znamená stranou, která výslovně schvalovala vyvraždění 60 milionů slovenských občanů a která schvalovala i vyslání rychlé divize na východní frontu nebo potlačení slovenského národního povstání. Kdo podporuje neonacisty, je sám neonacista. A Němci mají docela hezké přísloví, spolu chyceni, spolu pověšeni. V každém případě platí, že s touto jedinou výjimkou jsem neznámkoval naši politickou strukturu, i když mohu vyjádřit radost, že Dělnická strana sociální spravedlnosti nezískala žádný mandát jak v krajských, tak v parlamentních volbách. Druhým problémem, na který jsem před 5 lety upozorňoval, byl problém ekonomické kriminality. Jsem sice rád, že mezi tím došlo k určitému pokroku a že vliv ekonomických mafií zeslábl, nikoli však vymizel. Podpořil jsem v Poslanecké sněmovně zákon o prokázání původu příjmu a majetku. Pouze lituji, že není aplikován ve větším rozsahu. Podpořil jsem i další kroky proti daňovým podvodům, jako je kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb. Ale bohužel u nás je stále ještě jedna velká skvrna, a ta skvrna se jmenuje Zdeněk Bakala. Chci upozornit, že se nejedná pouze o dnes před soudem stojící kauzou podivné privatizace OKD, ale že se jedná o daleko rozměrnější akci, protože podle odborných odhadů z OKD bylo dohromady vytunelováno 100 miliard korun. Mimochodem, akcie OKD uvedené na burzu měly nominální hodnotu 400 korun a na konci klesly na hodnotu 20 haléřů za akcii. Jak velký to podnikatelský úspěch, že? Ale na druhé straně ještě těsně před krachem podniku, který zaměstnává 10 000 osob, Zdeněk Bakala inkasoval posledních 16 miliard korun na dividendách. A přitom jen tak mimochodem stačil okrást i nájemníky OKD o jejich byty. Dokud tento problém nebude vyřešen, vyšetřen, pak nemůžeme tvrdit, že v České republice velká ekonomická kriminalita je minulostí a že Viktor Kožený, skrývající se na Bahamách, nemá svého velkého nástupce právě v osobě Zdeňka Bakaly. Když jsem se ptal jak ministra spravedlnosti, tak předčasem i nejvyššího státního zástupce zda v této věci proběhne nějaké vyšetřování. Padni komu padni, setkal jsem se s velmi rozpačitou odezvou. Mrzí mě to a budu na to upozorňovat i nadále. Přecházím ke třetí a poslední části hodnocení minulosti, a to je pokus manipulovat českou veřejností. A svým způsobem mohu velmi snadno navázat na předchozí téma, protože noviny, jako je Hospodářské noviny, nebo týdeník Respekt, nebo server Aktuálně.cz, jsou ve vlastnictví Zdeňka Bakaly. A tyto noviny nás každodenně poučují o tom, jak se máme chovat. Podle mého názoru novinář, který bere peníze získané tímto způsobem, by neměl mít naši úctu a neměli bychom ho brát vážně. Samozřejmě, že kritika, která se týká mediální sféry, se nedá redukovat pouze na Bakalovo mediální impérium. A není to ani kritika pouze papírových médií, je to například i kritika veřejně právní České televize. Rád bych vám připomněl nedávnou studii Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která uvádí, že zpravodajství naší veřejně právní, vyvážené, objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její přichylností ke straně, která se jmenuje TOP 09. Budu předpokládat, že vzhledem k nedávným volebním výsledkům této strany se Česká televize napříště stane poněkud vyváženější. No a snažme se tedy, abychom dokázali rozlišit novináře, kteří hledají pravdu, od novinářů, kteří hledají senzace. A domnívám se, že patří úcta těm prvním a neúcta těm druhým. Rád bych uvedl alespoň dva naprosto konkrétní příklady. Nejde o to, že občas slyším od skupin lidí, kteří zastávají svůj názor, že ti, kdo jejich názor nezastávají, jsou lůza. V tom případě si vždy připomínám Bedřicha Smetanu a jeho operu Braniboru. Braniboři v Čechách, kde je krásná věta: my nejsme lůza, my jsme lid. Ale myslím si, že mohu demonstrovat i dvěma dalšími konkrétními příklady, proč různé nátlakové skupiny považují za nehodné úcty nikoli kvůli jejich názorům, ale kvůli tomu, že jsou zapouzdřeny ve vzájemném sebeutvrzování se, aniž by byly ochotny podrobit se argumentované diskuzi. Tak tedy prvním takovým příkladem je výrok jednoho komentátora, který rozdělil českou populaci na občany a obyvatele. Občané jsou ti, kdo mají správné názory a uvědoměle hlasují. Obyvatelé jsou ti ostatní. No a jako druhý příklad bych rád uvedl jednoho dalšího komentátora, který už po skončení prezidentské volby vyjádřil naději, že v nejbližších 5 letech zemře 500 000 mých stoupenců a že díky tomu bude voličská mapa za 5 let poněkud jiná. No, mně už to může být jedno, ale obludnost tohoto výroku je podle mého mínění dostatečným argumentem, proč nemám rád některé novináře a ostatně oni nemají rádi mě, takže je to vzájemně naprosto vyrovnané. Tolik, pokud jde o hodnocení minulosti. A nyní k budoucnosti. Dámy a pánové, hodlám samozřejmě pokračovat v tom, co jsem dělal v minulosti, protože to pokládám za užitečné. Nicméně rád bych to doplnil dalším tématem, kterým jsem se částečně už v minulosti zabýval. A tímto tématem je občanská angažovanost, nebo chcete-li jinak aktivní občanství. Nemám tím rozhodně na mysli občanské aktivisty, kteří si někdy léčí svůj komplex méněcenosti tímto způsobem. Mám tím na mysli participaci občanů našeho státu na věcech veřejných. Vidím zde 3 základní dimenze. Dimenze ekonomickou, sociální a politickou. Pokud jde o ekonomickou dimenzi, možná, že víte, že jsem vždy obdivoval Tomáše a Jana Baťovi a jejich přístup k zaměstnancům. Oni mimochodem neříkali zaměstnanci, ale spolupracovníci. A Baťa zaváděl osobní účty, na které připisoval zaměstnancům podíl na zisku, ale pozor, také podíl na ztrátě, bylo-li to nutné. Něco jako je dnešní profit sharing. Samozřejmě, že jsou možné jiné varianty. Mluvili jsem kdysi o americké metodě ESOP, Employee Stock Ownership Plan. Mluvil jsem o německém zákonu Mitbestimmung Gesetz, který umožňuje participaci zaměstnancům a chci věřit, že naše odbory se v budoucnosti této tematice budou věnovat více než dosud. Bylo by samozřejmě výhodné, aby to byla tematika, která by byla prospěšná pro obě strany. Zvýšení podílu na zisku by mělo být doprovázeno přinášením nových inovací, zvyšováním produktivity práce a přidané hodnoty. Nicméně onen baťovský model, ať už v jakékoliv formě, by podle mého názoru měl v naší ekonomice mít silnější místo, než má dosud. Pokud jde o sociální dimenzi, myslím si, že tady bych připomenul svoje mládí. Když jsem byl mlád, byl americkým prezidentem John Kennedy a jeden z jeho počinů byly takzvané mírové sbory. Američané je většinou posílali do rozvojových zemí, ale já se domnívám, že mírové sbory bychom potřebovali i na našem vlastním území, aby podali pomocnou ruku, zejména v těch regionech, které to více než jiné potřebují. A byl jsem rád, když jsem byl informován, že už se připravuje zákon o dobrovolnictví, který bych považoval za účinnější, než je činnost některých, zdůrazňuji, některých neziskových organizací. No a konečně třetí a poslední dimenze je dimenze politická. O ní již mluvím velice dlouho. Myslím si, že je poněkud bizarní, jestliže politici se vlichocují občanům, když se ucházejí ve volbách o jejich přízeň, a pokud tuto přízeň dostanou, tak na občany zapomenou. A přitom jsou-li občané dostatečně kompetentní, aby rozhodli, kdo má vyhrát volby, proč by neměli být dostatečně kompetentní i k tomu, aby rozhodovali o dalších otázkách? Existuje několik témat v této souvislosti a já doufám, že během mého mandátu se podaří prosadit alespoň jedno, a sice přímou volbu starostů, hejtmanů a samozřejmě i primátorů. Mimochodem, existuje několik variant přímé volby a já jsem vždy doporučoval variantu, která bude respektovat dvojí úctu. Úctu k vítězi voleb jako politické straně nebo hnutí a úctu k osobnosti uvnitř tohoto hnutí nebo strany. To první je vyjádřeno volebními výsledky, to druhé je vyjádřeno preferenčními hlasy. Jinými slovy, hejtmanem, primátorem nebo starostou se podle mého návrhu stává ten, kdo dostal nejvíce preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnějšího kandidujícího subjektu. Tím odpadá často uváděný argument, podle něhož takový starosta by byl pouze solitér, který by byl ve válce se svým zastupitelstvem. Byl jsem vystaven kritice, že preferuji švýcarský model referend se zdůvodněním, že nejsme Švýcarsko. Já bych to obrátil. Chceme-li se stát Švýcarskem, musíme převzít některé jeho zákony a některá jeho pravidla. A myslím si, že ve sněmovně už leží dlouhou dobu návrh zákona o referendu, který jsem rovněž podpořil, a je mi líto, že se tento návrh zákona neprojednává. Jsem si vědom toho, že se bohužel asi nepodaří prosadit myšlenku takzvaného panašování, to znamená toho, aby si občané mohli sami sestavit kandidátku z nabídky kandidujících subjektů, tak, jak je tomu v komunálních volbách. Podle mého názoru hlavní příčinou tohoto odmítání je strach. Strach některých politiků a politických stran z toho, že by tento model, pokud nemají na kandidátkách dostatek výrazných osobností, je přivedl k neúspěchu. Zatímco takto musíte volit stranu nebo hnutí jako celek a nemůžete kombinovat jednotlivé kandidátky. No a poslední věc, kterou bych rád podrobil diskuzi, je povinná volební účast. Připomínám, že u nás byla za Masarykovy první republiky. Připomínám, že je v Belgii, v Lucembursku nebo v Austrálii, že to není nic nového a nic originálního. Ale opět platí onen strach a chceme-li, aby tady bylo skutečně aktivní občanství, pak i povinná volební účast je jeho součástí. Dámy a pánové, myslím, že jsem vás už dostatečně unavil a proto mě dovolte, abych vám zcela na závěr vlastně asi jako třetí ilustraci české žurnalistiky uvedl server ihlas.cz, který nedávno vypsal anketu, kdy umřu. Bylo tam jenom několik set diskutujících a většina z nich se shodla na roku 2020. Chtěl bych vám proto sdělit, že jsem se rozhodl žít minimálně do 90 let a pokud mě sem do Vladislavského sálu pozvete, bude mi potěšením se nejméně třikrát zúčastnit inauguraci svých nástupců. Děkuji vám za vaši pozornost.
Do Vladislavského sále Pražského hradu jsme slyšeli inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana. Řada hostů, viděl jsem hlavně poslance TOP 09, opustila při jeho slovech sál.
My jsme pozorovali, že to bylo zejména v pasáži, kdy se prezident republiky Miloš Zeman věnoval médiím a věnoval se také podnikateli Zdeňkovi Bakalovi, o kterém mluvil jako o skvrně, která brání tomu, aby se u nás mohla vyšetřit zevrubně velká ekonomická kriminalita. V tuto chvíli by předseda poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor parlamentu České republiky Radek Vondráček z hnutí ANO měl uzavřít
schůzi. Děkuji panu prezidentovi za jeho inaugurační projev. Jednací řád a protokolární uspořádání této slavnostní schůze obou komor českého parlamentu i mě nyní umožňuje, abych na závěr pronesl několik slov. Já bych skutečně rád tuto příležitost využil. Neodolám svému vnitřnímu nutkání, ačkoliv rozhodně nikdy není jednoduché mluvit po panu prezidentovi, ale něco na srdci bych měl. Takže vážený pane prezidente, dámy a pánové, inaugurace prezidenta republiky je vždy příležitostí, kdy si můžeme připomínat základní hodnoty české státnosti a společné hodnoty, které sdílíme. Já považuji za příznivé znamení, že právě tato inaugurace přichází v roce, kdy si připomínáme 100 let od založení našeho moderního státu. Včera jsme si připomněli a oslavili narozeniny Tomáše Garrigua Masaryka a slib složil prezident, který už podruhé zvítězil ve volbách, ve kterých byl volen přímo občany České republiky. Jaké jsou základy české státnosti, jaké jsou ty společné hodnoty, o tom bychom samozřejmě mohli dlouze diskutovat, ale já myslím, že alespoň na jednom se shodneme, že tou přidanou hodnotou pro každého občana České republiky je demokracie. A nenapadají mě lepší slova, než která použil právě první prezident České republiky, Tomáš Garrigue Masaryk, který řekl, demokracie nepanuje, ale opravuje. Jak prostě a zároveň silně to zní. Demokracie nepanuje, ale opravuje. Tím je stručně řečeno vše. Máme různé názory, máme různé zájmy, máme různé politické preference, ale máme jednu republiku, jednu ústavu a jeden společný národní zájem. Když se budeme držet Masarykových slov, budeme umět nacházet ten nejlepší kompromis mezi vlastními názory a společnými hodnotami. Budeme umět opravovat a nikoli ničit. Budeme schopni nevynucovat falešnou jednotu tam, kde má být svoboda názoru. A zbytečně se nerozdělovat tam, kde potřebujeme táhnout za jeden provaz. Masaryk také řekl, jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě. Já bych vás všechny chtěl požádat, nejenom přítomné, všechny občany České republiky, možná hlavně i ty, kteří tak před chvíli někam pospíchali. Držme se toho. Až skončí tato slavnostní událost, až opustíme tento sál, tak zase začnou všední dny, každodenní spory. A já říkám, prosím, pojďme do nich s rozumem a poctivě. Ať je v České republice každý slyšen a ať jsme schopni přijímat společná rozhodnutí v zájmu všech. Protože demokracie nepanuje, ale opravuje. Vám, vážený pane prezidente, ze srdce přeji mnoho zdraví a sil, které budete potřebovat při plnění všech úkolů, které jsou spojené s výkonem nejvýznamnější a nejvyšší ústavní funkce této země. Já vám děkuji za pozornost.
Slyšeli jsme vystoupení předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z Hnutí ANO, který uzavřel společnou schůzi obou komor parlamentu České republiky, jejímž jediným bodem programu byla inaugurace hlavy státu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni senátoři, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážení hosté, program první společné schůze obou komor parlamentu České republiky se naplnil. Já vám všem děkuji za účast a tuto schůzi končím.
Schůze byla oficiálně skončena. Teď praporečníci odnesou státní vlajku a vlajku prezidenta republiky ze sálu. My bychom se měli vrátit k tomu, co nastalo při projevu Miloše Zemana, zejména v té části, kdy on popisoval jednotlivé problémy toho uplynulého období a za jeden z nich označil jakousi manipulaci veřejnosti, jmenoval noviny, které vlastní podnikatel Zdeněk Bakala a řekl, že novinář, který bere peníze takovým způsobem, by neměl mít naši úctu. Miloš Zeman dále kritizoval Českou televizi za nevyváženost. No a při těchto slovech část zákonodárců odešla z Vladislavského sálu. Jako první opustila sál Miroslava Němcová z Občanské demokratické strany. Registrovali jsme také odchod senátora Chaloupka a poslanců za TOP 09. Odešel Miroslav Kalousek, odešel také předseda, nynější předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který se okamžitě na sociálních sítích vyjádřil k tomu, že podle něj prezident republiky nemluvil státoprávně, ale neodpustil si právě kritiku části médií. V tuto chvíli už Miloš Zeman, doprovázený svou manželkou Ivankou, která jde po jeho pravé ruce, a také dcerou manželů Zemanových Kateřinou, která opouští sál v doprovodu kancléře Vratislava Mináře, odcházejí ven, projdou asi 30-metrovou vzdálenost a další program inaugurace hlavy státu bude pokračovat v chrámu svatého Víta.
Ano, staronový prezident se vydá s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou do svatovítské katedrály, kde se pokloní ostatkům svatého Václava, patrona české země.
V tuto chvíli končí přímý přenos Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus odtud z Vladislavského sálu Pražského hradu. Za pozornost děkuji Jaroslav Skalický a Jan Pokorný a my předáváme slovo moderátorce Hance Schánělové a komentátorovi Českého rozhlasu Petru Nováčkovi.
Děkujeme, panové, za slovo. Mě už zbývá jenom říci, Petře, vítej tady. Dobré odpoledne.
Děkuji pěkně, já jsem tady doma, mě nemusíš vítat, já jsem tady rád.
A to je dobře, nebudeš to mít lehké, pravda, než se dostaneme ke slovu Miloše Zemana a že to bylo hodně obsáhlé, pojďme zhodnotit celkový ceremoniál. Jestli dovolíš, možná bychom asi měli začít tím, kdo všechno odešel z toho sálu. Na video se jinak můžete podívat i na našem serveru irozhlas.cz. Petře, stává se to, že opouští politici sál při tak slavnostní události, jako je inaugurace?
Stává, ale pokud se pamatuju na tu minulou, tak to nebylo takhle masivní. Stává se, že i v té době inaugurace prostě politik má někde vyjednanou nějakou další povinnost a prostě musí odejít časových důvodů, ale tohle byl manifestační odchod, který chtěl dát na jeho politické stanovisko určité části českého politického spektra, protože ten výpad prezidentův vůči panu Bakalovi spojený a vůči České televizi, vůči médiím a zahrocený invektivou vůči politické straně TOP 09, ten byl opravdu asi nečekaný. Takové věci se v inauguračních projevech slyší asi velmi, velmi málo, kdy ty bývají státoprávnější. A tak nejspíš pánové a dámy se rozhodli a odešli.
Miloš Zeman samozřejmě jmenoval média, která patří Zdeňku Bakalovi, mluvil o ovlivňování veřejného mínění, vyzval k tomu, abychom ta média nebrali vážně, neopomněl ani veřejně právní Českou televizi. Čekal si útok do novinářských řad?
No, byly dvě možnosti. Že pan prezident pojme tu inauguraci jako druhou v pořadí, jak víme, po třetí za sebou nemůže být nikdo zvolen. A že to na ní bude znát tím, že bude ten projev smířlivější, že bude víc nad věcí, že bude bilanční, to byl, ale vizionářský, co bych ještě udělal, když mi to bude dopřáno tady se trvat. Takhle bych si to nějak představoval já, ale chápu, že jsem pouhý komentátor a to je jedna z novinářských čeledí, které pan prezident zvlášť nesnáší. Mně osobně se to nikdy nestalo, tedy abych mimochodem kolegovi Pokornému také ne, my jsme to u něj měli do jisté doby dobré. Vším také jsem zaregistroval s potěšením, že v tom výčtu zločinných médií pro tentokrát chyběl Český rozhlas, takže zatím dobré. Ale to se může samozřejmě kdykoliv změnit. A obecně ale, to je krajně nemoudré, když si politik staví proti sobě média. A notabene do takovéhle fronty široké. Kdyby prostě existují na západě také takovéto spory, proslulá média, která jsou velmi ostrá, skandalizující a tak dále, a pod jiným pak samozřejmě politici vystupují. Ale Miloš Zeman to bere šmahem. A protože ta média, ať se mu to líbí nebo nelíbí, zatím mají vliv na veřejnost, tak to nikdy pro toho politika a pro věc, kterou tu zastává ten politik, nemůže být dobré, protože když tě někdo denně napadá, tak i když se budeš strašně snažit, tak v tobě prostě cosi zbyde a s láskou o tom velikánovi a o jeho díle psát nebudeš.
Petře, ty jako pouhý komentátor, jak jsi to zmínil, jsi ale velmi pečlivě dělal poznámky. Máš na to ale dvě minuty, Petře, aby si řekl, co se dalo vyčíst mezi řádky Miloše Zemana. Já vím pomyslnými, byl to projev z patra, ale co se tam dá vyčíst?
No tak zaprvé pan prezident je spokojen s tím, jak běžely ty roky, těch pět let jeho prvního funkčního prezidentského období. Zejména se mu osvědčily široké kontakty s veřejností. Pokud si to dobře pamatuju, tak měl přes 4000 setkání, což je opravdu úctyhodné. A za další velké pozitivum považuje ekonomickou diplomací, to, že sebou na zahraniční cesty vozívá delegace podnikatelů. Těch bylo přes 700 těch podnikatelů, těch misí, jestli se nepletu, 18. A to znamená, tom chce pokračovat a k tomu bych chtěl něco navíc přidat. A to něco navíc, co bych chtěl k tomu přidat, tak on tomu říká například aktivní občanství. Chtěl by, aby se lidé více starali o to kolem sebe a o svou zemi. On například má určité výhrady k neziskovým organizacím, které by rád nahradil ovšem jiným fenoménem. Ne všechny, ale rád. Pak by například rád zavedl, podpořil, podporuje přímou volbu starostů a krajských představitelů, hejtmanů. To je jeho další známý hit, ale politické strany, některé z toho mají obavu, zejména pokud jde o ty vyšší články, protože se může stát, že ten hejtman pak bude jiného politického názoru než většina v krajském zastupitelstvu. A to může být problém. No a pak si opět vzpomněl, to mě udělal radost, my se takhle žonglujeme už 25 let, pak si opět vzpomněl na panašování. To je volební způsob, kdy i v parlamentních volbách může občan, volič, namíchat kandidátku celou podle svého gusta. Z toho stávají vlasy politickým stranám na hlavě, protože ty by ztratili vliv na ty své zástupce ve sněmovně, která by byla zcela atomizovaná, tak jak by ji namíchali občané. A samozřejmě v závorce měl by na tu sněmovnu značný vliv prezident republiky, protože on by byl ten, který by mohl s těmi jednotlivými poslanci vyvázavšími se vlastně z přímého vlivu stran jednat, mluvit, pracovat.
Já už jenom přidávám, že Petr Nováček, náš komentátor Českého rozhlasu, byl teď ve studiu Radiožurnálu a poslouchali jste ho i na Českém rozhlasu Plus. Petře, moc díky za tvůj čas. Díky.
Já moc děkuju. Od Češka jsem to studoval, duší mě se na to připravoval.
A užil jsi to?
No jistě, samozřejmě.
Pojďme na zprávy.